Yle Puhe.
Hanna Poikonen, onko aivojen tutkiminen jotenkin vaikuttanut siihen, mitä sä ajattelet siitä, mitä on olla ihminen?
No siinä mielessä joo, että mua kiehtoo, miten ihmismieli muuttuu tai muokkautuu koko elinkaaren aikana. Ja aivotutkimus on opettanut mulle sitä, että miten nämä muutokset ihan oikeasti näkyy aivotasolla. Ei pelkästään lapsen aivoissa, ei pelkästään teinikäisen aivoissa, vaan ihan vanhuuteen asti. Silloinkin voi tapahtua aivoissa tällaisia ihan havaittavia muutoksia.
Avaa vielä vähän sitä, että millä tavoin tämmöisten havaittavien muutosten näkeminen nimenomaan heijastuu siihen, että mitä sä ajattelet ihmisestä. Siis liittyykö se jotenkin tämmöiseen, että ikään kuin me opimme jatkuvasti tai että ihmisen elämä on ikään kuin jatkuvaa muutosta vai mikä se on se juttu?
Ihmisen elämä on jatkuvaa muutosta, jatkuvaa oppimista, jatkuvaa itsensä kehittämistä ja tavallaan se, että se antaa tietynlaista toivoa myös, että me ei olla vaan ympäristömme summa, että tavallaan me voidaan itsekin valita sitä, että mihin me käytetään aikaamme tai kiinnitetään huomioon ja sillä tavalla muokata tietoisestikin ihmismieltä tiettyyn suuntaan.
Hanna Poikonen tekee Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä tutkimusta tanssin neurotieteestä. Tänään puhumme siitä, miten aivotutkija tekee työtään ja siitä, miksi neurotieteessä tutkitaan taiteen tekemisen ja kokemisen vaikutuksia aivoihin. Lisäksi selvitämme, mitä tapahtuu, kun ammattitanssijoiden ja muusikoiden aivotoimintaa verrataan taiteita harrastamattomien päänsisäisiin toimintoihin. Tänään on 13. päivä joulukuuta.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja heti alkuun toinen iso kysymys. Mitä sä ajattelet siitä, minkälaisen kulman taiteeseen ja taiteen tekemiseen neurotiede antaa? Viekö se jotain pois taiteen mystiikasta vai auttaako se meitä ehkä ymmärtämään taidetta ja ihmistä luovana olentona jotenkin paremmin?
Musta tuntuu, että neurotiede auttaa ymmärtämään sitä taiteellista prosessia, että välttämättä meidän ei tarvitsekaan neurotieteen avulla selittää sitä taiteellista lopputulosta, mutta tavallaan se taiteen kokeminen ja se prosessi, niin sitä me voidaan ymmärtää. Ja silti, vaikka me ymmärretään sitä niin kuin tieteellisestä tai neurotieteen näkökulmasta, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin tärkeämpi näkökulma kuin se itse taiteen tekeminen ja se taiteen mystiikka. Se on aivan ihan yhtä tärkeää.
Mä oon joskus joidenkin taiteen tekijöiden ja taidetta ajattelevien ihmisten parissa törmännyt semmoiseen heidän näkökulmastaan dystooppiseen ajatukseen siitä, että no okei, jos me nyt aletaan katsoa sitä, että minkälaisia vaikutuksia taide tai vaikka kauneuskokemukset ihmisen aivoissa aiheuttaa, niin me ollaan ikään kuin lähempänä sitä hetkeä, jossa me voidaan ikään kuin taiteen tekeminen ja kauneuskokemusten tuottaminen antaa vain ja ainoastaan koneille. Koska jos me tiedetään, miten se ikään kuin taide ja kauneus vaikuttaa, niin eikö me voida sitten ikään kuin tästä sitten lähteä luomaan semmoista kaavaa, jonka pohjalta luodaan joku tekoäly, joka sitten tulevaisuudessa palvelee sitä funktiota yhteiskunnassa, mitä taiteilijat tällä hetkellä tekee?
Joo, no ainahan kaikenlaisiin uusiin asioihin liittyy tämmöisiä pelkoja ja mä näen hyvin epätodennäköisenä sen, että koko taidemaailma lähtisi tähän suuntaan. Voihan siellä olla pieni kenttä, ketkä lähtee kehittämään tämän tyyppistä tekoälyä, mutta mä uskon, että silti monille se konkreettinen taiteen tekeminen on niin tärkeä prosessi, että he ei itse haluaisi siitä luopua. Ja toivottavasti niin kuin yhteiskunnassa ei ruvettaisi arvostavan tietyllä tavalla enemmän sitä koneellisnäkökulmaa. Ja tavallaan, että tarvitseeko sen taiteen olla aina niin huippua ja niin voimakasta tavallaan, että taiteessa ainakin mikä mua kiehtoo on se tietty epätäydellisyys.
Niin, ja tässäkin täytyy tietysti saman hengenvetoon todeta, että koneethan ovat esimerkiksi tehneet taidetta vaikka kuinka paljon, varmaan niin kuin neurotieteen ja taiteen yhteyksiä on monessa projekteissa tutkittu. Ja sitten taas toisaalta, jos neurotiede esimerkiksi auttaisi tekemään vaikka jostain Spotifyn biisiehdotusalgoritmeista parempia, niin en mä ainakaan pistäisi vastaan.
Niin.
Vähän tälleen, kun koneet aina välillä kiinnostaa, niin kiinnostaisi kuulla se, että minkälaisia työkaluja sä käytät sun tutkimuksessa silloin, kun pitää nähdä, että mitä aivoissa tapahtuu?
No mä itse olen käyttänyt aivosähkökäyrää eli EEG:tä, joka on tämmöinen, monilla on varmaan mielikuva, että laitetaan sen myssypäähän ja siihen myssyyn on kiinnitetty elektrodeja. Eli sit myssystä lähtee johtoja ja sit nämä elektrodit on semmoisella kiinnitetty tavallaan, että sitten saa paremman kontaktin päänahkaan ja sitä kautta havaitsevat aivojen sähköpotentiaalimuutoksia.
Kuinka usein ihmiset kysyy siitä, että miten tämän geelin saa pois tukasta?
Me kerrotaan. Ennen kuin ne ehti kysymään, me kerrotaan niille. Ja, että se lähtee helposti pois, mutta hiukset täytyy pestä. Kaikki ei kyllä pese.
Okei. Mitä esimerkiksi tämmöisen laitteella on mahdollista nähdä?
No tämä EEG:n etuna on just se tavalla, että siinä nähdään niin kuin tosi nopeita millisekuntien sisällä muutoksia, mitä aivoissa tapahtuu. Eli sitä perinteisesti on käytetty esimerkiksi tämmöisten äänisarjojen tutkimukseen, että voi olla joku siniääni, jonka jälkeen on sekunnin tauko ja sitten samanlainen ääni. Eli kun tämä ääni tapahtuu, niin sitten heti muutaman sadan millisekunnin päästä tai muutaman millisekunnin päästä nähdään muutoksia aivoissa. Että siinä on tosi tarkka tämä tämmöinen kuin aikaresoluutio. Ja sitten se myös mittaa kun aivojen tämmöistä oskillaatioa, eli minkä taajuista toimintaa aivoissa on tietyllä hetkellä. Ja se taas sitten liittyy niin kuin esimerkiksi henkilövireystilaan tai kognitiivisiin toimintoihin, tunnetiloihin.
Hei, avaa vielä tätä taajuusasiaa. Mulla on välillä tullut niin kuin aivotutkimuksen pariin, jossa vähän tälleen niin kuin maallikkoon on sukeltanut, niin esille tämmöiset erityyppiset taajuudet. Mä olin sanomassa, meni jo teetataajuudet ja taajuus sekaisin, mutta että mikä se siis niin kuin käytännössä on tämä niin kuin aivojen taajuus? Mihin se liittyy?
Joo, no esimerkiksi mun omassa tutkimuksessani mä tutkin 4 eri taajuutta. Teetta, joka on näitä matalia taajuuksia 4:sta. Ja sitten on alfataajuus, niin teettataajuus 4-8 hertsiä, sitten alfataajuus 8-13 hertsiä, sitten taas beettataajuus 13-30 ja gammataajuus, mitä sitten menee siitä ylöspäin.
Mutta siis minkä taajuus se on? Liittyykö se jotenkin siis aivojen sähköiseen toimintaan?
Joo, joo, eli se ihan konkreettisesti, kun on tätä EEG-dataa, niin mikä siinä on niin kuin niitä vallitsevia taajuuksia. Ja sitten taas niin kuin eri taajuudet liitetään sitten tietynlaisiin sensorisiin tai psykologisiin tunteisiin liittyviin kognitiivisiin toimintoihin.
Joskus aikoinaan, siis tämä oli silloin, kun 300 megahertsin taajuudella toimiva tietokone oli kaikkein kuuminta hottia. Sellainen löytyi meikäläiseltä himasta. Mä muistan, että mä oon joskus ladannut siihen tämmöisen ohjelman. Mä en muista, oliko se niin näytön säästäjä vai oliko se että se pistetään ikään kuin erikseen päälle. Ja se ohjelman kuvauksessa väitettiin, että tämä näyttää sulle semmoisia kuvioita tietynlaisella frekvenssillä, joka nimenomaan jotenkin näitä aivotaajuuksia manipuloi. Onko tämä mitenkään mahdollista?
Joo, kyllä. Siis kyllähän ympäristö vaikuttaa aivotaajuuksiin. Että niin kun
mä oon sitä ruutua tuijuttanut aika paljon, kun siinä on niitä geometrisiä kuvioita sykkimässä.
No ootko sä huomannut siinä esimerkiksi jotain niin kuin rentoutuneempaa olotilaa, kun sä oot kattonut niitä?
En, siis lähinnä tuli levottomaksi teiniksi.
Joo, no voisiko siinä sitten olla joku muu taajuus, joka sitten niinku nostaa tätä vireystilaa. Et esimerkiksi alfa-taajuus, jos sitä on paljon, niin se liitetään tämmöiseen niinku vaeltelevaan mieleen, vähän niin kuin tämmöinen päiväunityyppinen olotila. Eli jos sulle ei tullut sellaista, niin todennäköisesti siinä oli jotain, mikä sitten teki susta niinku valppaamman.
Minkälaisia muita tavallaan mielentiloja näihin taajuuksiin liitetään?
No ne, mitä matalampi taajuus, niin sitten se liitetään niin kuin alempaan tietoisuuden tasoon. Eli syvässä unessa on sitten matalampaa taajuutta ja sitten taas tosi niin kuin virittyneessä tilassa on sitten korkeampia aivotaajuuksia.
No tähän liittyykin sitten tämä kiinnostava kysymys siitä, että kuinka tarkasti me osataan yhdistää joku tietty aivotoiminta johonkin tiettyyn kognitiiviseen funktioon. Tai tavallaan, että jos sulle annetaan ikään kuin sokkona kuvia jonkun tietyn ihmisen aivotaajuuksista tai dataa siitä, niin kuinka tarkasti sä pystyt niin kuin arvioimaan sen, että mitä tämä ihminen tällä hetkellä kokee tai missä mielentilassa hän on?
No kyllähän sitä käytetään niin kuin lääketieteen puolella diagnostiikassa, mutta mä itse en lähtisi analysoimaan liikaa, koska mulla ei sinänsä ole niin siihen erikoistunutta koulutusta, mutta totta kai mä näkisin nämä peruspiirteet, just esimerkiksi jos on paljon alfataajuutta, niin silloin on niin kuin semmoisessa levollisessa tilassa. Ja jos, no unitutkijat taas katsoisivat näitä paljon, että jos on vielä matalampia taajuuksia, niin minkä tyyppinen unenvaihe on silloin menossa. Ja sitten taas korkeammista taajuuksista, vaikka beta-taajuus, niin voi olla, että tämä henkilö on niin kuin valmistautumassa liikkeeseen. ja tämän tyyppistä.
Pystyisit, kuinka tarkasti tämä on mahdollista tehdä? Pystytkö sä, jos sä katot jonkun aivodataa, niin päättelee, että kuunteleeko tämä tyyppi esimerkiksi glasaria vai teknoa?
Mä en tiedä, mä en osaisi päätellä, mitä se kuuntelee, mutta enemmän ehkä liittyen siihen, että millaisen tunnetilan
niin
se antaa sille henkilölle. Että jollekin taas joku tekno voi olla rauhoittavaa, rentouttavaa ja toiselle taas ihan hirveätä ja se saa semmoisen niin kuin ahdistumisen aikaiseksi.
Niin just.
Et just tämä subjektiivisuus siinä on isossa osassa.
Musiikkia on tutkittu neurotieteissä pitkään. Mikä on se asia, joka ajaa tutkimaan esimerkiksi musiikin vaikutusta aivoihin?
Mä luulen, että se lähtee tavallaan, että aikaisemmin tutkittiin puhetta ja sitten siinä jotenkin niin kuin luonnollisesti ruvettiin vertaamaan musiikkia ja mitä eroja on musiikilla ja puheella. Ja tosiaan on huomattu, että niillä on paljon yhtäläisyyksiä aivoissa, millaisia toimintoja ne herättää, mutta myös hirveästi erilaisuutta. Musiikkihan on just tämmöinen niin kuin epäsuora viestinnän keino. Ja siitä on huomattu, että se aktivoi aivoja tosi kokonaisvaltaisesti verrattuna puheeseen. Mm. Ja siinä mä luulisin, että tavallaan, että monet, jotka tutkii musiikkia neurotieteen näkökulmasta, niillä on joku oma henkilökohtainen, joku muusikkoja tai muuten musiikki on tärkeässä osassa elämässä. Että ehkä heitä on sitten ruvennut kiinnostamaan tämä oma voimakas kokemus, ja ne on huomannut, miten suuri vaikutus musiikilla on niissä tavalla, että millä tavalla se näkyisi aivoissa.
Mä kysyn tämän näin. Taiteella tietysti voi, ja musiikilla, mutta taiteella yleisestikin voi potentiaalisesti olla valtava sisältöä antava merkitys elämässä, mutta silti välillä tuodaan esille tämmöinen ajatus siitä, että no, on olemassa paljon tärkeämpikin perustarpeita, jotka täytyy ennen sitä taiteen janoa tyydyttää. Mutta jos ajatellaan ikään kuin neurotieteen näkökulmasta, niin kuinka merkittäviin prosesseihin tai kognitiivisiin kykyihin taide on yhteydessä?
No esimerkiksi, jos on tutkittu muusikkoja, niin siinä huomataan eroja ammattilaismuusikkoiden tai jopa tämmöisten aktiivisten harrastajien ja harrastamattomien välillä. Ja mikä taiteessa ylipäätään, niin mun mielestä, että sillä ei saada semmoisia äkillisiä muutoksia, vaan siinä nimenomaan ne muutokset kehittyy vuosien yli. Ja että siinä mielessä tämmöisessä tarvehierarkiassa on helppo unohtaa joku, millä ei ole välittömiä vaikutuksia. Mutta sitten kun huomataankin 10 vuoden päästä, että voi vitsi, että kun oltaisikin omistauduttu enemmän taiteelle tai musiikille, yhdessäololle, niin sillä olisikin tässä 10 vuoden aikajaksossa, sillä olisi ollut valtavia positiivisia vaikutuksia.
No mitkä ne vaikutukset ihan konkreettisesti musiikilla voi olla, pitkäaikaisvaikutukset aivoihin?
No esimerkiksi se muuttaa äänenkäsittelyä, mutta myös puheen ymmärtämistä, omien tunnereaktioiden tietynlaista käsittelyä myös ja ihan aivojen rakennetta. Ja esimerkiksi aivoinfarktin jälkeen musiikin kuuntelulla on ollut tosi tärkeä. No, se on ollut tosi tärkeässä asemassa siinä toipumisessa, sekä henkisessä toipumisessa että ihan niin kuin aivojen toiminnallisessa toipumisessa.
Minkälaisia koejärjestelyjä esimerkiksi tähän musiikin tutkimiseen voi vaikka liittyä? Miten sitä tutkimusta konkreettisesti voidaan tehdä?
No, miten mä olen sitä itse tehnyt, on, että mä oon soittanut musiikkia ja näyttänyt tanssia muusikoille ja tanssijoille, mutta sitten siinä on ollut kaiken maailman virityksiä, että esimerkiksi tämmöisessä isossa magneetissa, niin kuin funktionaalisessa magneettikuvantamisessa on annettu muusikolle sinne magneettisiin olosuhteisiin tehty sello, pieni sello, ja se muusikko ihan oikeasti se soittaa siellä selällään makaa ja soittaa sitä pientä selloa, ja sitten tutkitaan, mitä tapahtuu aivoissa tämän sellon soittamisen aikana.
Onko tämä funktionaalinen aivokuvantaminen, mulla on joskus tullut vastaan jotain tekstejä, missä on tämmöinen kirjainlyhennelmä, kun onko FMRI. Mitä se käytännössä tekee? Mitä semmoisella menetelmällä voi nähdä?
No sillä se, mä luulisin, että se on niin kuin yleisin assosiaatio, mikä ihmiselle tulee mieleen, kun puhutaan aivotutkimuksesta, niin sieltä tulee näitä aivokuvia ja sieltä voi nähdä, mitkä aivojen osa-alueet on aktiivisena. Että sitä tehdään tuosta niin kuin vertailututkimusta, että esimerkiksi tämä henkilö siellä skannerissa silloin, kun se joko soittaa jotain määrättyä sävelmää tai se soittaa jotain improvisoitua, niin tavallaan mitkä aivoalueet sitten aktivoituu, kun näitä kahta verrataan, että onko enemmän aktivaatio tietyillä aivoalueilla, kun tämä henkilö improvisoi ja niin kuin se perustuu tähän.
Ja onko se on siis, myös tämä kyseinen laite, mitä tutkimus tehdään, on semmoinen siis samanlainen magneettikuvauslaite, mihin moni on saattanut arjessaankin törmätä. Elikkä siis se...
Joo, sillähän voidaan kuvata vaikka polvea.
Niin, että se on sama laite.
Joo, tosin se on niin kuin rakenteellista magneettikuvausta, joo, mutta samalla laitteella käsittääkseni tehdään näitä kumpaakin
niin aivan.
Se on semmoinen toiminnallista magneettikuvausta.
Niin just, eli se on vaan semmoinen siis iso donitsi, jonka sisällä on valtava magneetti, joka tämän enempää mä en tiedä siitä, miten se toimii, mutta että sillä saadaan
mutta
sitten.
Mutta ihan oikea mielikuva sulla on.
Miten näiden koejärjestelyjen näkökulmasta, sä mainitsit jo tämän pienen sellon. Tämä on taas näitä hetkiä, missä olisi halunnut olla kärpäisenä katossa, mutta jos ajatellaan ikään kuin sitä dataa, joka esimerkiksi tämmöisellä magneettikuvauksella saa, niin kuinka paljon koejärjestelyjen kanssa joutuu kamppailemaan sen faktan kanssa, että se on kuitenkin se laite on niin iso?
No siksi mä itse olen valinnut EEG:n tähän mun omaan tutkimukseen, koska mä koin, että erityisesti taiteiden tutkimuksessa se iso magneetti ja siitä kuuluva ääni häiritsi sitä taiteellista kokemusta. Että mä olin itse muutama vuosi sitten tuolla Zürichin yliopistollisessa sairaalassa tekemässä näitä magneettikuvauksia. Ja mä näin, miten sinne tulee ihan tämmöisiä niin kuin karskeja nuoria miehiä. Ja sitten kun ne laitetaan sinne magneettiin sisälle ja pää ihan laitetaan semmoiseen niin kuin kehikkoon, niin niitä rupeaa pelottaa. Niin yritäpä siinä sitten tutkia jotain taiteellista kokemusta, jossa on niin klaustrofobisena siellä, niin. Siellä magneetissa. Mutta siis tietenkin myös tällä menetelmällä tehdään niin kuin taiteiden neurotieteellistä tutkimusta. Mutta mä itse valitsin sen EEG:n ja myös sen EEG:n valitsin sen takia, että sen voi ihan oikeasti laittaa vaikka konserttisaliin ja mitata EEG:tä tämmöisessä luonnollisessa ympäristössä. Kun taas niin kuin tämän magneetin kanssa se on aivan mahdotonta, että sehän...
Niin aivan, EEG:n kanssa miettii vaan sitä, että lähteehän tämä geeli sitten varmasti myöhemmin pois päästä.
Joo, mikään kuitenkin vähemmän vaarallista. Niin.
Millä tavoin sitten niinku tanssin tutkiminen linkittyy musiikin ja aivotoiminnan tutkimiseen?
No tanssin tutkiminen sitten se on ollut tavallaan niinku luonnollisena jatkumona musiikin tutkimuksessa siinä mielessä, että huomattiin, että tosi moni musiikillinen toiminta tai musiikin kuuntelu, niin siihen liittyy näin niin kuin liikkeen aivokuoren ja syvempien aivoalueen liikkeen tuottamisen aivoalueet. Ne on tavallaan aktivoituneena, vaikka se henkilö on ihan passiivisena, vaan kuuntelee musiikkia. Ja sitten niin kuin tavallaan heräs se ajatus, että no mitä sitten, jos tämä ihminen on treenattu tanssia, ja katsoo tanssia, että tavallaan miten erilaisia muutoksia sitten tämä siellä liikeaivokuorella tapahtuu.
Siis ymmärsikö mä oikein musiikin kuuntelun aiheuttamat asiat aivoissa liittyy myös semmoisella, jotka ei siis liiku, niin nimenomaan johonkin liikkeeseen?
Joo, ylipäätään kuka tahansa, joka kuuntelee musiikkia, niin siellä on myös nämä niin kuin liikkeeseen liittyvät aivokuoret tai aivoalueet on aktiivisena.
Okei.
Ja sitten riippuen, onko muusikko vai tämmöinen tavallinen henkilö, niin muusikoilla nämä liikkeeseen liittyvät aivoalueet on yleensä niin kuin vielä voimakkaammin aktivoituneina.
Okei, tuo on tosi kiinnostava juttu siis siinä yhteydessä, koska se tavallaan niin kuin heti jo pistää miettimään ikään kuin vähän laajemminkin ja taidefilosofisemminkin kenties sitä, että mitä musiikki olemukseltaan on. Että onko se ikään kuin, onko meidän itse asiassa, onko se ok tai niin kuin luonnollista ikään kuin, että vaikka me istutaan konserttisaleissa.
Sepä aivotieteilijän näkökulmasta ei. Että mä laittaisin ne ihmiset liikkumaan siellä myös, tai ainakin antaisin niille vapauden liikkua. Että jos niin kuin seisoisi ja siinä olisi vähän tilaa ympärillä, mä luulisin, että se kokemus olisi voimakkaampi. Ja niin kuin jos menee vaikka keikalle, niin siellähän porukka sen musiikin myötä, niin nehän tanssii ihan täysillä. Ja tavallaan, että se on niin kuin olennainen osa sitä musiikin kokemusta.
No tässä tietysti siis tämä koejärjestely taas tässä kummittelee taustalla, mutta että jos me tehdään tanssin kontekstissa aivotutkimusta, niin onko mahdollista ihan oikeasti tanssia?
Kyllä, koko ajan enenevissä määrin. Eli EEG:llä on tehty jo tutkimus tavallaan, missä henkilö kävelee. Eli nämä menetelmät, mitä mä kehitin mun väitöskirjassa, niin mä näkisin, että niitä voi suoraan soveltaa tämmöisen kevyen tanssin aikana. Että ei nyt ihan mitään hirveätä mossausta, mutta tämmöistä niin kuin kevyempää tanssia. Ja sitten on tämmöinen toinen kuvantamismenetelmä, mikä ei ole niin herkkä häiriöille, niin sillä on, sitä on käytetty myös tanssin kuvantamissa, mutta myös tästä sellosta puheen ollen sinne fMRI-skannerin on laitettu myös tankotanssijoille semmoinen pieni lauta, eli kun ne makaa siellä skannerissa, niin niitä on pyydetty siinä samalla tekemään jotain tangoaskeleita sitä lautaa vasten.
Okei. Okay. Joo. Ja ilmeisesti tätä ikään kuin siis niitä aivoalueita, jotka aktivoituu tanssiessa, on jollakin koejärjestelyillä mahdollista myös herätellä muutenkin kuin sillä tavoin, että sinne skanneriin luodaan tämmöisiä niin kuin miniatyyrimahdollisuuksia.
Joo. Eli siinä on ajateltu, että se tavalla, että miten me ymmärretään toisten ihmisen toimintoja on tämmöisen niin kuin peilineuroniverkoston kautta. Eli jos sä nyt otat siinä kahvikupin käteen, niin tavallaan samat aivoalueet mulla aktivoituu kuin minä itse ottaisin sen kahvikupin käteen. Ja siinä on ajatuksena, että tätä kautta myös niin kuin taiteellista liikettä voitaisiin ymmärtää. Mä itse en usko, että se tapahtuu vain ainoastaan tämän peilineuronijärjestelmän kautta, vaan myös muiden niin kuin henkilökohtaisten muistojen tai tunnetilojen näiden kautta myös. Mutta myös tämä tämmöinen niin kuin liikkeen ymmärtäminen ja tietynlainen mentaalinen imitointi on tärkeässä osassa.
Niin aivan, mutta liittyykö tämä siis nämä peilineuronit tässä niin kuin koejärjestelyjen kontekstissa siihen, että sä voit niin kuin aktivoida niitä tanssiin liittyviä aivoalueilla esimerkiksi vaikka siis näyttämällä videota tai kuvia tanssista?
Joo, ja tässä mun omassa tutkimuksessa nimenomaan mä näytin tanssia tanssijoille ja muusikoille ja kontrolliryhmälle. Ja siellä oli eroja näiden ryhmien välillä tanssia katsoessa. Eli jo se pelkkä tanssin katselu aiheuttaa eroja, ja siinä just näkyy tämä niin kuin ammattimaisuus tai tämä omistautuneisuus, että miten aivot on muokkautunut. Mm.
Sen lisäksi, että Hanna Poikonen, sä oot aivotutkija, sä oot myös tanssia.
Joo, olen tanssinut ihan pienestä tytöstä lähtien.
Okei, miten aloitetaan näin. Mikä se sun tausta siis on? Miten sä alun perin innostuit tanssista ja minkälainen on ikään kuin ollut sun urasi tanssijana tai elämäsi tanssin kanssa?
Elämäni tanssin kanssa. Mä muistan, olisinko mä ollut 11-vuotias ja meillä oli joku tämmöinen tanssiesitys siellä ja mä jälkeenpäin katsoin sitä videoa, niin mä olin siellä kyllä niin kuin huomattavasti enemmän innoissani siitä tanssista kuin kukaan muu.
Eikö peilineuronit aktivoituneet?
Joo, siellä ne oli kyllä kaikki neuronit hyvin aktiivisia. Ja sitten jotenkin tanssi vei mukanaan ja mä olin teinivuosina erityisen innostunut katulajeista, ja silloin tanssin kaikkea mahdollista katulajeihin liittyvää lockingia, breakdancea, poppingia, mitä tahansa siihen. Ja meillä oli ihan tämmöinen ryhmäkin, millä me kilpailtiin. Ja sitten myöhemmin siitä etenin niin kuin tämmöiseen enemmän moderniin tanssiin. Ja nyt viime aikoina enemmän ollut nykytansseja. Mitä kaikkea kehollisia liikkumistyylejä siihen ympärille sitten voikaan kehittää. Ja tosiaan asunut Barcelonassa monta vuotta, ja siellä tämä tanssiskene on erityisen kiehtova, koska siellä nämä eri tanssityylit nimenomaan kietoutuu toisiinsa.
Miksi sä tanssit?
Mä teininä sanoin, että mä tanssin, että mä tietäisin, missä mun kädet ja jalat on. Ja kaikkihan ihmetteli aina tätä vastausta. Mutta nyt tämän akateemisen uran myötä mä olen törmännyt siihen, että sille on nimi. Se on kehotietoisuus ja se on oma tutkimuksen kenttänsä. Nykyään jo tämmöisen niin kuin konkreettisen syyn takia tanssin myös sen ilon takia ja sen olotilan, mikä siitä tulee tanssiessa, tai jotenkin just se, että miten kaikki muu unohtuu ja se siitä hetkestä tulee jotenkin niin arvokasta ja ainutlaatuista.
Avaa vielä tätä kehotietoisuutta ikään kuin neurotieteiden näkökulmasta. Näkyykö se esimerkiksi jollakin tavoin aivoissa, jos se on henkilöllä korkea?
Sitä ei vielä ole niin tutkittu, ja tavallaan myöskään sitä, että osattaisiin erottaa esimerkiksi ammattitanssijoilla, että onko nämä muutokset nimenomaan tämän, mikä sanotaan proprioceptio, mikä on tämmöinen kehon liikkeen ja kehon asennon aistimus, että tavallaan, että onko ne muutokset sen takia vai onko ne jonkun muun takia. Mm. Että nämä kysymykset vielä on avoimia aivotieteelle. Mm.
Kiinnostava olisi tietysti tämäkin tutkimusaihe.
Varmasti.
Missä vaiheessa elämän koreografiassa sä päädyit siihen pisteeseen, että sun elämässä tanssi ja neurotieteet kohtasivat?
No siinä vaiheessa, kun mä olin tehnyt mun dippatyön nimenomaan tästä, miten musiikki vaikuttaa aivoissa ja ruvennut kehittämään tätä menetelmää, miten nopeita musiikin muutoksia voi kartoittaa aivoissa ja sitten mua harmitti, kun tavallaan, että se tutkimus, mitä tehtiin sen tutkimusryhmässä, kaikilla oli niin kuin tosi intensiivinen musiikkitausta. Ja sitten kun he puhuivat musiikista, niin mä huomasin, että heillä oli semmoinen tosi vahva omakohtainen kokemus. Ja sitten mä mietin, että no, mutta mä en jaa sitä musiikissa, koska mulla ei vaan ole sitä historiaa, mutta tanssista niin kuin mulla riittää juttua ja kokemusta aivan loputtomasti. Ja sitten olikin ihanaa, että niin kuin sai muokattua tämmöisen väitöskirjan aiheen, jossa oli tanssiin mukana, koska sitten tosiaan tuntuu, että on niin kuin omalla kentällään ja tietää, mistä puhuu.
Mm. Kuinka paljon, tai oliko se ihan ok alusta asti, että kun sä lähdet tekemään sun väitöskirjaa, se, että siinä on nimenomaan tämä tanssi on siinä keskiössä?
Joo, ja tavallaan ajallisesti mulla on käynyt tosi hyvä tuuri, koska just tällä hetkellä tanssin neurotiede on semmoinen kuin nopeasti kasvava ala, että myös niin kuin kansainvälisesti juuri tällä hetkellä neurotieteen kiinnostus musiikista, se on siirtynyt koko ajan yhä enemmän tanssin puolelle.
Mitä kaikkea neurotieteessä on tutkittu tanssin saralla?
No se on aika semmoinen hajanainen joukko, että musiikin neurotieteessä lähdettiin tämmöisestä niin kuin klassisen musiikin teoriasta ja oli tämmöinen vahva teoriapohja, mihin nojata. Ja tanssin tutkimuksessa tätä teoriapohjaa ei ole käytetty. Mä oon itse yrittänyt tuoda, on semmoinen kuin Rudolf Laban, joka on kehittänyt niin kuin samanlaisen liiketeorian kuin on tämmöinen niin kuin klassisen musiikin notaatio. Niin mä oon yrittänyt sen omassa tutkimuksessa niin kuin tavallaan sen teoriaa käyttää niin kuin lähtökohtana sille, mitä mä siinä tanssissa tutkin. Nämä muut tanssin tutkimukset on tosiaan tosi hajanaisia, että riippuu tosi paljon sen tutkijan omista preferensseistä. Että on tavallaan niin kuin tanssia, miten se muuttaa konkreettisesti aivorakennetta, tanssia, miten just tämän, niin kuin laudan kanssa, tai tanssijoita, jotka katsoo capoeiraa tai balettiliikkeitä ja mitä eroja siinä. Että sitä mä itse koen tanssineurotieteen tämän hetken puutteena sen tietyn niin kuin yhteisen teoreettisen taustan.
Mm. Miten muuten, tämä kiinnostaa sekä tanssin että myös sitten musiikin piirissä. Ja tietysti jos sulla on muistakin taidelaista tietoa, niin anna palaa vaan. Mutta jos ajatellaan sitä, että neurotieteilijä alkaa tutkia jotakin vaikka, niin kuin, tai neurotieteilijät ovat tutkineet jotakin tanssiin tai musiikkiin liittyen, niin onko siinä niin kuin tutkimuksessa havaittu jotain tämmöistä niin kuin erityyppisten tavallaan niin kuin tekemisten tapojen välisiä hierarkioita. Siis sillä tavalla, kun sä mainitsit esimerkiksi klassista musiikkia on tutkittu, niin tavallaan onko klassinen musiikki esimerkiksi vaikka niin kuin yliedustettuna musiikin tutkimuksessa verrattuna esimerkiksi vaikka jonkin populaarikulttuuriin? Mä oon itse huomannut siis sillä, että jos on niin kuin vähän seurannut esimerkiksi, niin aika usein koejärjestelyissä mulla on tullut vastaan nimenomaan sellaisia tutkimuksissa, jossa ihmisille on soitettu klasaa. Ja tässä tietysti ehkä kysymyksessä ikään kuin taka-ajatuksena myös se, että et onko ikään kuin neurotieteellä jotain tämmöistä niin kuin ajatusta ikään kuin korkea- ja matalataiteesta?
Joo, mä luulisin, että se on tavallaan, että miksi se klassinen musiikki on yliedustettuna erityisesti aikaisemmin. Se on ollut, on just nimenomaan, että siinä on ollut tämä tämmöinen musiikkiteoria, mihin on voinut nojata. Ja kun tullaan tieteestä, niin siellä halutaan aina, että on jotain teoriapohjaa. Mutta nykyään se näkökulma enemmän, tai ollaan ymmärretty se, miten tärkeässä osassa se, niin kuin ne henkilökohtaiset mieltymykset on. Eli sitä musiikkia ei voi jaotella sen musiikkityylin mukaan, vaan enemmänkin niiden henkilökohtaisten mieltymysten mukaan. Ja sitten nämä henkilökohtaiset mieltymykset liittyy tiivisti siihen, minkälaisia reaktioita aivoissa tapahtuu.
Mutta eikö toihan tuottaa niin kuin koejärjestelyjen näkökulmasta myös varmaan jonkin verran päävaivaa, koska sitten tässä on nyt tietysti vaikea, kun ei osaa kuvitella, mitä kaikkea kokeita tehty, mutta jos lähdetään vaikka tutkimaan sitä, että minkälaisia tunteita vaikka musiikki herättää ihmisissä, niin sun pitää myös niin kuin vähän olla tietoinen siitä, että minkälaista musiikkia nämä koehenkilöt tyypillisesti kuuntelee.
Joo, se on tärkeässä osassa, kun nämä koehenkilöt tulee osallistua tähän kokeeseen, niin usein siinä annetaan tai lähes aina annetaan jonkunlainen kyselylomake siihen alkuun, jossa just kartoitetaan tämän henkilön taustaa, kuinka paljon on harrastanut, mitäkin musiikkia, minkä tyyppistä musiikkia kuuntelee, kuinka paljon sitä kuuntelee. Ja tavallaan, että sitten ne voi olla apuna niiden tuloksien tulkinnassa.
Mennään hetken kuluttua siihen sun väitöstutkimukseen, mutta mä kysyn vielä näistä koejärjestelyistä tämmöisen, koska tai no joo, tämäkin tietysti liittyy siihen sun väitöstutkimukseen, kun mä luin sitä, niin siellä oli siis, sä olit hirveän tarkkaan kertonut näistä koejärjestelyistä, siis lähtien siitä, että mitä esimerkiksi kuulokemallia käytettiin näissä tutkimuksissa, ja lisäksi sä kerroit siitä, kuinka oliko se niin, että ennen tätä koetta koehenkilöille, joille oli soittu musiikkia, niin oli selvitetty, että minkälainen kuulo heillä niin kuin keskimäärin on, ja sitten ikään kuin tälle ryhmälle oli etsitty semmoinen niin kuin kaikille sopiva desibelilukema, jolla sitten musiikkia soitettiin. Ja tästä tietysti varmaan niin kuin tausta-ajatuksena on siis se, että se data on relevanttia ja vertailukelpoista. Mutta mitä kaikkea tämän tyyppistä joutuu ikään kuin ottamaan huomioon ennen kuin voi ikään kuin päästä käsiksi siihen arvokkaaseen tietoon?
Joo, tai siinä oli just nimenomaan niin kuin jokaiselle yksilöllisesti arvioitu se kuulokynnys. Just nimenomaan sen takia, että jokaiselle koehenkilölle soitettaisiin tietyllä havaitulla desibelitaajuudella se ärsyke. Koska on tutkittu esimerkiksi siinä, mitä mulla oli tämmöisiä aivovasteita, mitä mä tutkin, niin on todettu, että niissä aivovasteissa niiden amplitudissa ja latenssissa on eroja riippuen sen äänen intensiteetistä.
Just.
Eli tavallaan just nämä peruslähtökohdat pitää olla. Ja myös se, kun näytettiin tanssia, niin se pitää kaikille koehenkilöille olla samalla etäisyydellä se ruutu. Mm. Ja sitten, että ei saa olla mitään neurologisia häiriöitä tai masennuslääkkeitä tai vastaavia, että ne siinä kartoitetaan jo ennen kuin valitaan koehenkilöitä.
Muistaaks mä ihan oikein, että siinä mainittiin myös yhdessä sun koejärjestelyssä se, että minkä kätisiä ihmiset.
Joo.
Miksi?
Joo. No musiikin tutkimuksessa se nyt ei välttämättä niin vaikuta, mutta usein tavallaan riippuen kumpi kätinen on, niin tietyt aivoalueet on niin kuin voimakkaampia kuin toiset. Ja myös niin kuin siinä aina pitäisi tarkasti katsoa näin, että miesten ja naisten että sukupuolijakauma olisi samanlainen. Ei tarvitse olla niin kuin ihan 50-50, mutta se, että niin kuin kaikkien verrattavien koeryhmien välillä se olisi sama.
Niin just.
Enemmän tai vähemmän.
Aivan. No tässä sun väitöstutkimuksessa sä oot siis vertailu ammattitanssijoiden ja muusikoiden aivotoimintaa ja lisäksi tutkimuksessa oli mukana ihmisiä, jotka eivät harrastaneet taiteita. Ensin käytännön kysymys kuriositeettina, mikä ryhmä oli kaikkein vaikein kerätä?
No siinä kun me yritettiin just tämän sukupuolijakauman takia, oli se tanssijoittoryhmä kaikista haastavin, koska okay. Me jotenkin yritettiin saada mahdollisimman paljon miehiä, mutta sitten niitä oli loppujen lopuksi, olikohan se 5 miestä ja 15 naista. Mm. Ja sitten piti nämä muut ryhmät, piti matchata sen mukaan.
Niin just, aivan. Mikä se oli se asia, jota sä lähdit siis selvittää? Tiivistetään se vielä tässä.
Mä lähdin selvittämään, miten tanssijoiden ja muusikoiden aivotoiminta eroaa tämmöisten musiikkia ja tanssia harrastamattomien aivotoiminnasta, kun he katsovat tanssia ja kuuntelevat musiikkia.
Minkälaisia ehkä niin kuin, olennaisia taustaolettamuksia tai aikaisempaa tietoa vaikutti tämän aikaisempi tieto vaikutti tämän tutkimuksen taustalla?
No just tämä paljon tutkittu musiikin vaikutus aivoissa, mutta tavallaan mikä mulla oli toisena motivaationa tässä väitöskirjassa oli tällainen menetelmäkehittely, joka oli täysin uutta tämmöiselle jatkuvalle ärsykkeelle, että aikaisemmin tanssia ja musiikkia on tutkittu tämmöisillä yksinkertaistetuilla koeasetelmilla. Ja mua taas kiehtoi se, että miten aivot toimivat tässä oikeassa ympäristössä. Ja sen takia mä halusin käyttää oikeita musiikkia, oikeita tanssia sen sijaan, että näytetään joku parin sekunnin pätkä, jossa on yksi yksittäinen liike tai pienen pieni melodia.
Minkä takia se on alun perin ollut sillä tavoin, että se on ollut vaan sellainen pieni sample?
No se on tavallaan, kun on yritetty hallita tätä ihmismielen tutkimista, että se on tosiaan lähtenyt ihan alkujaan just siitä, että on soitettu sarja yksittäisiä siniääniä tai näytetty sarja yksittäisiä valonvälähdyksiä. että tavallaan että se on lähtenyt niin yksinkertaista liikkeelle ja sitten sitä pikkuhiljaa on ruvettu niin kuin monimutkaistamaan ja on tullut enemmän erilaisia melodioita, erilaisia rytmiikkoja. Ja sitten se on tavallaan niin kuin pikkuhiljaa lähtenyt kasvamaan, mutta erityisesti EG:llä ei ole ollut niin kuin menetelmiä tutkia tämmöistä jatkuvaa dataa, ja se oli mulla tässä tavoitteena
kehittää. Niin sinänsä siis toi kuulostaa sellainen maallikon korvaan hieman erikoiselta, koska niin kuin taiteen kokemisen nimenomaan se niin kuin jatkuvo ja ehkä ikään kuin siinä niin kuin teoksesta välittyvä flow ja just nimenomaan se jatkuvuus ja se, että mitä asiat liittyy toisiinsa, niin sehän on hirveän olennaista nimenomaan ikään kuin sen myös sen tunteen ja kokemuksen kehittymisen kannalta.
Sepä, mutta myös tämä niin kuin taiteiden neurotiede on hyvin nuori ala. Ja koska ajatellaan, että neurotiedet on nuori ylipäätään, että tavallaan tässä me ollaan koko ajan niin kuin oppimassa ja jatkuvassa kehityksessä ja aika nopeassakin kehityksessä, että nämä koeasetelmat kehittyy hurjasti esimerkiksi 5 vuoden sisällä. Mm.
Miten sä lähit tätä tutkia, eikö sulla ollut siis 4 erityyppistä koeasetelmaa tässä sun väitöskirjassa?
Joo,
tai siis tämmöistä niin kuin...
Joo, että siinä oli niin kuin ensimmäisessä osajulkaisussa oli 1 koeasetelma, jossa esitettiin 3 tosi erilaista musiikkia, että oli teknoa ja oli tangoa ja sitten oli tämmöistä niin kuin akustinen tuutulaulu. Ja siinä esitettiin näitä eri musiikkia nimenomaan sen takia, että pyrittiin ihan vaan kehittämään joku menetelmä.
Niin just.
Että miten muutoksia näissä kappaleissa, miten niistä voidaan havaita jotain niin kuin aivotoiminnan muutoksia, miten ne saadaan yksi yhteen.
Ja mitä nämä 3 muuta siis oli?
3 muuta oli samasta koeasetelmasta ja se oli just tämä, että missä verrattiin tanssijoita ja muusikoita.
No miten kerro vielä vähän näistä ärsykkeistä, mitä ihmisille annettiin, siis konkreettisesti, eli mitä biisejä soitettiin mitä muuta koettiin?
Joo, eli siinä ensimmäisessä koeasetelmassa oli Astor Piazzolan tango ja sitten oli semmoinen Radio Slavin teknobiisi.
Kävin muuten kuuntelemassa sitä eilen, se on hyvin monotoninen teknobiisi.
Joo, se juuri sen takia se oli valittu siihen mukaan. Ja se myös johtui mun omista henkilökohtaisista mieltämyksistä, mä haluaisin sen sinne mukaan. Ja sitten akustinen tuutulaulu, joka taas on siis hyvin melodinen, jossa ei ole niin voimakasta hallitsevaa tai ei ole hallitsevaa rytmiä, niin kuin taas siinä teknobiisissä oli hallitseva rytmi. Ja sitten taas siinä ensimmäisessä biisissä niin käytettiin, tai siinä tavallaan se tangon dynamiikka, se muuttui hirveästi siinä musiikin aikana. Tavallaan siinä kiinnosti just nimenomaan se musiikin dynamisuus. Kun taas verrattuna siihen teknobiisiin, missä on hyvin monotoninen rakenne.
No mitä tässä tutkimuksessa siis selvisi? Minkälaisia eroja näiden ryhmien välillä voitiin havaita?
Joo, no sitten tässä, missä mä vertasin näitä ryhmiä, niin siinä mä käytin Carmenia. Ja siihen tehtyä tämmöistä nykytanssisovellusta, joka on hassu, outo. Tosiaan sitten... Sitten tämä Carmenia, kun mä käytin ärsykkeenä, niin sillä mä pystyin huomaamaan eroja näiden muusikoiden ja kontrolliryhmän välillä. Että siinä ensimmäisessä tutkimuksessa mulla ei ollut vielä näitä eri ammattiryhmiä.
Niin just. No mitkä ne oli ne erot?
No siinä erityisesti näkyy, että tanssijoilla, kun he kuuntelee musiikkia ja siinä musiikissa tapahtuu jotain äkillisiä muutoksia, niin tanssijan aivot reagoi siihen nopeammin kuin muusikkojen ja kontrolliryhmän. Ja mä toivoisin, että mulla olisi myös musiikista semmoinen kokemuksellinen tausta. Se auttaisi mua ymmärtämään, miksi näin on. Mutta kuitenkin tanssia, sen pitää reagoida siihen musiikkiin, kun toisaalta muusikko tuottaa sitä musiikkia. Että mä luulisin, että siinä voisi olla jotain niin kuin niitä ydinvastauksia, miksi näin on. Ja sitten mä myös huomasin, että tanssijoilla, kun he katsoo audiovisuaalista tanssia, niin heillä teettataajuudella on enemmän synkronisaatiota verrattuna muusikoihin ja kontrolliryhmään.
Avaa vielä vähän tätä synkronisaatioasiaa. Mitä vielä niin kuin laajemmin, mitä siis käytännössä sä havaitsit? Mitä se tarkoittaa?
Mä huomasin, että tällä teettataajuudella 4-8 hertsiä, niin tanssijoilla oli enemmän synkronisaatiota. Eli aivot toimii jotenkin paremmin yhteen tanssijoilla, kun he katsoo audiovisuaalista tanssia. Ja siinä oli mä sitten siinä artikkelissa rupesin miettimään, että miksi näin on, koska tavallaan mä olisin olettanut, että ne erot on alfataajuudella, mikä liittyy tähän peilineuronin järjestelmään. Mutta näin ei ollutkaan. Eli ne erot, mitä tässä näillä ammattilaisilla on, niin se liittyy johonkin muuhun korkeampiin aivotoimintoihin, ehkä tilan hahmottamiseen, muistiin, tunteisiin tai tämmöisen audiovisuaalisen ärsykkeen, niin kuin niiden eri sensoristen komponenttien yhteenkietomiseen. Että se on edelleen auki, että miksi näin on. Että siinä vaaditaan jatkotutkimuksia, että voidaan ymmärtää tosiaan, että mistä syystä.
Tämä on mun mielestä niin kuin tosi kiinnostava juttu siis siitä näkökulmasta. Mä muistan joskus aikoinaan, kun mä ensimmäisen kerran luin näistä peilineuroneista, niin jotenkin se oli semmoinen hetki, jossa mulle ainakin konkretisoitu just se, että esimerkiksi miten sen kaltainen tiede, jota säkin esimerkiksi Hanna Poikonen teet, niin se ehkä ikään kuin, tämä oli mulle semmoinen osoitus siitä, että tavallaan se tiede ei vie pois jostakin semmoisesta niin kuin elämän taiasta tai mystiikasta, vaan se tuo lisää, koska ikään kuin sen osoittaminen, että meillä on tämän tyyppinen yhteys toisiimme, niin se on jollakin tavalla kiehtovaa. Ja sitten just tämä, että jos vielä niinku siellä teetataajuuksillakin tapahtuu jotain tämmöistä niinku synkronisaatiota ihmisten välillä, siis niin, että et fyysisesti niinku todella aivoissa tapahtuu jotain, kun me esimerkiksi olemme toistemme kanssa tekemisissä jonkun niinku tanssin kautta, niin sehän on ajatuksena aika mieletön.
Niinpä, joo. Tanssijalasta ei vielä tutkittu tätä niin kuin yhteisöllisyyttä tai vuorovaikutusta, mutta muusikoilla on silleen, että on laitettu kaksi muusikkoa ja toinen, joko he musisoivat yhdessä tai toinen musisoi ja toinen vaan seuraa. Ja on huomattu kummassakin, silloin kun he musisoivat yhdessä ja silloin vaan kun toinen seuraa, niin kuin kuuntelee, kun toinen soittaa, niin siinä on teettataajuudella enemmän synkronisaatio näiden kahden ihmisen välillä. Eli siinä se teettataajuus liittyy jotenkin tämmöiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
Just aivan, eli se voisi myös olla, että se ikään kuin synkronisaatio tapahtuu muutenkin kuin esimerkiksi taiteen välityksellä.
Joo, varmasti. Kyllä mä kuvittelisin... En osaa nyt viitata tieteelliseen tutkimukseen, niin mutta esimerkiksi tässä kun me keskustellaan, niin mä voisin kuvitella, että meidän aivoaallot jotenkin virittyy samalle taajuudelle, että me löydetään tämä sama rytmi ja tietynlainen ymmärtämys tässä keskustelussa.
Se on jotenkin, mä joskus miettinyt tavallaan sitä, niin kuin aikoinaan ollut musiikin kanssa jonkin verran tekemisiä, se, että kun ihmisten kanssa soittaa, niin se on jännä just se tavallaan tietynlainen tunne, joka siinä soittaessa silloin, kun se sujuu. Jos ei se suju, niin sitten unohdetaan se, mutta se synnyttää semmoisen niin kuin tietynlaisen niin kuin yhdessä tekemisen kokemuksen, niin jonkun semmoisen niin kuin jaetun fiiliksen ja näin. Ja sitten tämmöisten fiilisten suhteen ehkä sitten tavallaan, kun iskee se analyyttinen vaihde päälle niin kuin aivoissa, niin sitten tulee jotenkin sellainen, että mikä siinä ikään kuin tavallaan on totta ja onko se vaan mun kokemus. Mutta sitten tavallaan, että jos säkin esimerkiksi kykenet tämmöisen tai tämmöisen niin kuin asian kykenee todentamaan aivoissa, niin se tietyllä tavalla ehkä myös jotenkin lisää sen kokemuksenkin arvokkuutta.
Joo, ja se mua kiehtoo tavallaan esimerkiksi, jos ajattelet tanssiesityksen aikana, niin voisiko se tanssiesityksen vaikuttavuus riippua siitä, että miten hyvin sä pystyt saamaan sen yleisön samoille taajuuksille sun kanssa. Että näkyisikö siinä tavallaan niin kuin eroja, että miten voimakkaasti se yleisö kokee sen teoksen tai että kokee, että ne elää siinä mukana, niin näkyykö siinä sitten eroja
ja tässä nyt, synkronisaatiossa. Tässä nyt sitten tietysti myös nämä dystopia-ajatukset taas jälleen kerran herää, että eikö tässä ole myös se mahdollisuus siihen, että jos vaikkapa jollain, niin kuin, kuten jollain radiokanavilla on esimerkiksi sellainen tapa, että tutkitaan esimerkiksi musiikkia, jota ollaan ehkä laittamassa soittolistalle, että miten yleisö tähän reagoi, niin tässähän taas jossain tutkimuksessa voitaisiin viedä ikään kuin vielä astetta pidemmälle, että jos vaikka ollaan tehty joku iso musikaaliproduktio ja halutaan testata sitä testiyleisölle, niin sitten pistetään tämmöiset niin kuin EEG-laitteet päähän, että tsekataan, että tapahtuuko sitä synkronisaatiota.
Niin, sit mennään taas sinne niin kuin moraaliselle kentälle, että mitä kaikkea. No tämä nyt olisi ihan viaton koeasetelma, mutta jos mennään niin kuin markkinoinnin puolelle ja sellaisella tavalla, että mitä kaikkea moraalisesti voidaan tai eettisesti voidaan tehdä, vaikka teknisesti ja tieteen puolesta pystytään tekemään, mutta mitä sitten eettisesti on ok tehdä. Ja tavallaan, tätä etiikan kenttää, niin sitähän pitää kehittää ja näitä kysymyksiä tulee jatkuvasti. Ja pitää varautua siihen, että tulevaisuudessa niitä tulee ihan hirveästi lisää.
Niin, totta kai. Sä kerrot sun väitöskirjassa, että nämä sun käyttämät metodit sekä tutkimuksessa kerätty tieto voisi ehkä olla semmoista, jota voisi potentiaalisesti tulevaisuudessa lähteä kehittämään pidemmälle. Näitä voisi käyttää ehkä erilaisten aivosairauksien, ehkä kehityshäiriöiden tai vaikka mielialahäiriöiden hoitoon ja hallintaan. Avaa vähän tätä potentiaalia.
No tämä oli mulla itselläni niin kuin suurin henkilökohtainen motivaatio lähteä kehittämään näitä menetelmiä, koska tällaisia menetelmiä ei ole, millä voitaisiin tämmöisiä erilaisia aivosairauksia ja mielensairauksia tutkia. Ja mä esimerkiksi toivon, että näitä menetelmiä, mitä mä kehitin, voisi käyttää esimerkiksi tanssiterapian tai musiikkiterapian vaikuttavuuden arvioinnissa. Ja sitten voisi paremmin suunnata sitä terapiaa ja muokata sitä terapiaa sen mukaan, että se olisi niin kuin näille potilaille entistä tehokkaampaa.
Niin aivan. Mutta tässä tietysti niin kuin varmaan, mä en siis tanssiterapian esimerkiksi maailmaa tunne, mutta kai sielläkin on jotain tämmöisiä niin kuin nimenomaan taustaolettamuksia liittyen esimerkiksi tähän, mitä säkin niin kuin tutkit.
Joo, ja tanssiterapiasta onhan tietenkin niin kuin behaviorallisia testejä on tehty ja tavallaan saatu niin kuin kyselylomakkeella esimerkiksi niin kuin huomattu muutoksia käytöksessä. Mutta tavallaan, että nämä muutokset, tavallaan, että tanssiterapia otettaisiin vakavasti, niin meidän pitäisi pystyä myös tämmöisen niin kuin kovan tieteen menetelmin osoittaa, että jo näitä muutoksia tapahtuu. Ja siksi mä näen, että neurotiede voisi auttaa meitä tässä.
No miten, jos esimerkiksi tästä sun väitöskirjasta lähtisi sitten tekemään jotain niin kuin tulevaa tutkimusta, niin mitä se esimerkiksi käytännössä voisi olla?
No esimerkiksi semmoinen, että ennen kuin sanotaan tämmöinen useamman viikon tanssiterapia ohjelma aloitetaan, niin mitataan aivojen toimintaa ja sitten mitataan sitä ehkä jossain vaiheessa siinä puolessa välissä ja sitten vielä lopuksi, kun he katsoo tanssia, kuuntelee musiikkia ja sitten katsotaan, että onko siinä eroja näillä koehenkilöillä siinä, kun terapia on aloitettu ja terapia on lopetettu ja miten nämä aivodatan tulokset, miten ne korreloi sitten näiden omien kokemusten kanssa, että jos annetaan kyselylomake myös alusta ja lopussa, että miten nämä muutokset sitten niin kuin korreloi toisiinsa.
Niin ja tässä siis mä vielä sen verran konkretisoin tätä, sä mainitsit sun väitöskirjassa, että ikään kuin tämä potentiaali voisi liittyä esimerkiksi semmoisiin aivosairauksiin kuin siis dementia tai Parkinsonin tauti ja sitten esimerkiksi, no just nämä mielialahäiriöt, oliko siinä vielä jotain muuta?
No autismi, tanssiterapia on käytetty autismin hoidossa menestyksellisesti ja myös tämmöisen tietoisuuden tilan häiriöihin, esimerkiksi koomapotilaiden, että voisi ennustaa, että herääkö he sitä koomasta vai ei. Mm.
Miten mä vielä näistä koejärjestelyistä kysyn sillä, että jos tavallaan sulla olisi ikään kuin mahdollista esittää jotakin tämmöisiä toiveita jostakin niin kuin laitteista tai menetelmistä tai koejärjestelyistä, jotka niin kuin tulevaisuudessa joita tulevaisuudessa voisi ehkä niin kuin soveltaa siihen tutkimukseen, mitä sä teet, niin mihin se niin kuin tavallaan sun toiveet liittyy? Liittyykö ne siihen, että sä saisit esimerkiksi niin kuin entistä keveämpiä, parempia laitteita, jotka ei häiritsisi tanssia, joita voisi tutkia vaikka kokonaisia tanssiteoksia? Mihin se liittyy?
Niin, no ehkä just se, että voisi niin kuin mahdollisimman luonnollisessa ympäristössä tutkia, tai just että se, että ne laitteet ei muuttaisi sitä luonnollista tilannetta.
Onko se, missä tällä hetkellä mennään laitteiden kehityksen suhteen? Onko meillä näköpiirissä sitä, että lähitulevaisuudessa meillä olisi sellaisia laitteita, joita voitaisiin pitää vaikka ihan arjessa päässä ja sitä kautta saada tarkempaa tietoa?
No joo, kallistahan se on, mutta sitten taisi jos miettii niin kuin toisesta näkökulmasta, niin esimerkiksi Kanadassa on avattu tämmöinen maailman ainoa teatteri- ja aivotutkimuslaboratorio. Wow. Joo, ja mä tällä hetkellä kerään rahoitusta sinne, että mä voin viedä niin kuin jatkoprojektin sinne labraan, että tavallaan että se olisi suoraan niin kuin kehitystä näistä. näistä menetelmistä.
Avaa vielä vähän tätä mestaa. Miten teatteri ja aivotutkimus saadaan yhteen?
Eli siinä siis ihan konkreettisesti joko muusikoilta, kun he esiintyvät, tai sitten yleisöltä, tai tanssijaltakin, jos on jotain kevyttä tanssia, niin voidaan tutkia EEG:tä silloin, kun he katsoo sitä taideteosta tai soittavat musiikkia. Mm. Ja tavallaan, silloin me saadaan siinä semmoinen aito katselukokemus tai aito esiintymiskokemus. Ja sitten me voidaan tosiaan sitä EEG-dataa tutkia sen perusteella. Siellä myös mitataan muita niin kuin kehollisia vasteita. Voi mitata hengitystiheyttä, ihon sähkön johtavuutta, joka riittyy taas niin kuin fyysisiin reaktioihin riippuen tunnetilasta.
Mä yritän miettiä tässä vielä ikään kuin sitä taiteilijan näkökulmaa, että aika kiinnostavaa myös ehkä niin kuin tehdä taidetta ton tyyppisessä kontekstissa. Tietäen se, että ikään kuin yleisö on siellä siis mitattavissa ja sitten taas ikään kuin se taiteellinen tuotanto tehdään tietyllä tavalla ikään kuin tieteellisiä tarkoitusperiaa ajatellen.
Joo, no mulla on tässä tarkoituksena tehdä yhteistyötä Tero Saarinen Companyn kanssa ja tosiaan me tuotaisiin sinne jo olemassa oleva taideteos. Eli siinäkin mua kiinnostaa se just se luonnollisuus tavallaan, että sitä ei ole tehty aivotutkimuslaboratorian tietylle yleisölle, vaan se on tämmöinen taideteos, joka on jo vuosia herättänyt voimakkaita kokemuksia maailmanlaajuisesti.
Tietysti taiteilijalla saattaisi ton tyyppistä tutkimuksessa olla just se pelko tavallaan, että tuleeko se kuitenkin sitten se tiedemieheltä tai tiedenaiselta se toive, että voisitko tehdä siihen ikään kuin tuommoisen elementin tai muutoksen, koska me halutaan testata tätä asiaa äkkiä.
Niin, se joo, että se vaatii tietenkin myös sieltä niin kuin aivotutkijalta sitä niin kuin avarakatseisuutta ja myös sitä, että uskaltaa, että kaikkea ei tarvitse hallita, että uskaltaa niin kuin heittää ja uskaltaa sallia semmoisen pienen kaaoksen, mikä musta tuntuu, että on isona erottaja niin kuin tieteilijöiden ja taiteilijoiden välillä. Tieteilijät haluaa niin tarkasti niin kuin hallita kaiken, mutta sitten jos me ruvetaan tutkimaan taidetta, niin siellä se hallinta nimenomaan pilaa sen taiteen ydinolemuksen.
Kuinka helppoa on ikään kuin löytää se yhteinen kieli, jossa tavallaan nämä näkökulmat päätyvät yhteen tavalla, jossa kumpikaan koe tulevan sen loukatuksen?
No, mullahan ne on jo ristiriidassa jollain tavalla jo itsessäni niin kuin neurotieteilijänä ja tanssijana. Et, niin kuin, onneksi mä ymmärrän siis molemman kummankin lähestymistapan, mutta onhan ne hyvin, hyvin erilaisia. Että tanssijalle esimerkiksi aivot on ihan yhtä tärkeä kuin polvilumpio tai tietyllä tavalla, että se kehon kokonaisvaltaisuus on tanssijalle todella tärkeää taas, kun neurotieteilijäiset tuijottaa vaan niitä aivoja. Mutta se taas, miten musta tuntuu, että mua auttaa se, että mä tosiaan itse kokemuksellisesti ymmärrän kummankin maailman, niin mä ymmärrän myös sitä kritiikkiä kummaltakin puolelta, mitä esitetään.
Mm. Onko se muuten sen verran vielä, mä en tiedä kuinka paljon näistä voi puhua, mutta voiko kysyä sitä yhtään, että minkälainen se on mahdollisesti se tanssiteos, jonka sä haluaisit viedä tutkittavaksi?
Mä en sitten tarkemmin kerro, mutta sen verran, että se on siis ihan tällainen, mitä on esitetty jo muualla pitkään. Että tavallaan se on ihan tavallinen tanssiteos, että sitä ei tosiaan ole niin kuin näihin laboratorio-olosuhteisiin mitenkään muokattu. Että mä sitten näitä samoja menetelmiä, mitä mä oon väitöskirjassa kehittänyt, niin mä niitä kehittäisin pitemmälle vielä, että voitaisiin paremmin ymmärtää, mitä aivoissa tapahtuu. Ja just tosiaan on halunnutkin sen, että se on tämmöinen ns. Tavallinen tanssiteos, mitä ei ruveta muokkaamaan sinne aivotutkimusolosuhteisiin.
Anna Poikonen, tässä ollaan hieman tämmöistä historiallista kaarta ikään kuin luotu siis siitä, että neurotieteessä tietysti ehkä niin kuin tämä taidehomma, se musiikki on ollut merkittävässä roolissa, mutta siitä sitten on ehkä avautunut tämä tanssimaailma. Onko tässä vaiheessa jotain niin kuin heikkoja signaaleja tai ehkä jotain semmoisia alustavia ajatuksia siitä, että mihin seuraavaksi?
Oikein hyvä kysymys. Mä tietenkin toivon, että se menee enemmän ja enemmän tähän niin kuin taiteen terapeuttisten vaikutusten tutkimiseen ja just se, että niin kuin tutkittaisiin taiteiden vaikutusta niin kuin vaihtoehtoina tai vähintään yhtä tärkeänä hoitona kuin mielialalääkkeet esimerkiksi mielihäiriöiden hoidossa, koska nykyään on, että esimerkiksi masennukselle, niin silloin voidaan määrätä psykoterapia, voidaan määrätä masennuslääkkeitä ja voidaan määrätä liikuntaa. Niin sitten musta tavallaan niin kuin taiteissa olisi monta tällaista näkökulmaa, mikä voisi auttaa tai ennaltaehkäistä ja parantaa tätä mielen pahoinvointia.
Hanna Poikonen, kiitokset tästä. Tämä oli opettavaista, mielenkiintoista ja äärimmäisen kiehtovaa. Kiitokset, että pääsit tänään vielä.
Kiitos kutsusta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mukavaa, että olet ollut kuulolla. Meikäläinen kiittää. Niin joo, ja se sähköpostiosoite, johon voi pistää niitä ohjelmaideoita, juuso.pekkinen@yle.fi.